Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Gottfried Wilhelm Leibniz twilet Leipzig fl-1646, sentejn qabel ma ntemmet il-gwerra ta' 30 sena. Missieru li kien professur tal-filosofija morali għalmu jaqra qabel tfal oħra. Imma miet meta t-tifel kienet għandu 6 snin. Ta' 14 sena Leibniz daħal l-università fejn studja l-filosofija, il-retorika, il-matematika, il-Latin, il-Grek u l-Ebrajk u gradwa sentejn wara. Għatta ftitxu jistudja l-matematika f'Jena, segwa l-kors tal-liġi f'Leipzig u kiseb id-dottorat mill-Università ta' Altdorf fl-1667. L-akademiċi ta' Altdorf tant impressjonaw ruħhom bih li offrewlu professorat, imma Leibniz għataħħa li ma jeħdux. Ħadem għal ftit ta' żmien f'Nurimberga bħala segretarju ta' għaqda ta' intellettwali li kellhom interess kbir fl-alkemija. Imbagħad bil-patrunaċ tal-baruni von Poinenburg, daħal fis-servizz tal-Arċisqof ta' Mainz li ma damx ma batu Pariġi biex iwetta il-pjan Eġizzjan. Din kienet proposta tal-Leibniz innifsu li bija ħaseb li seta' jħajjar li r-re Luigi 14 jaħtaf l-Eġittu militarment. Biex jagħmel dan, ir-re kien ikollu joħroġ l-armati Franċiżi mill-Ġermanja u l-Olanda. Bekk dawn iż-żewġ pajjiżi kienu jinħelsu mill-ġlied. Il-pjan falla. Leibniz lanqas biss irnexxielu jippreżentah lir-re, imma l-istrateġija nfassla minnu kienet kważi l-istess bħal dik li juża Napoleon aktar minn seklu wara. Fl-erba' snin li dan Pariġi, Leibniz sar jaf sewwa lill-Arnu u l-Malebranche u għadha ħafna ħin jistudja mal-matematiku brillanti Olandiż Christian Huygens. Kien fl-1675 lejn tmiem iż-żmien li għadda f'Pariġi li Leibniz għamel waħda mill-akbar sejbiet tiegħu, il-kalkolu infinitesimali, u wara sapruhum daħħal f'polemika twila u qarsa mal-ħbib ta' Newton fuq min skoprih l-ewwel. Illum hemm qbil li għalkemm Newton wasal għall-idea tal-kalkolu 9 snin qabel, Leibniz ma kienx jaf dan u għalhekk ma kellux tort jaħseb li s-sejba kienet tiegħu. Minn Pariġi Leibniz żar Londra fejn iltaqa' max-xjenzjati Robert Boyle u Henry Oldenburg u ma' Christopher Wren l-arkitett ta' Londra wara n-nar il-kbir tal-1666. Fl-1673 inħatar membru tar-Royal Society. Fl-1676, fi triqtu lura lejn il-Ġermanja, waqaf l-Olanda, fejn qatta 4 ijiem jiddiskuti l-filosofija ma' Spinoza. Meta miet l-Arċisqof ta' Mainz fl-1673, sena wara l-mewt ta' Boineburg, Leibniz sapruhu bla xogħol u kontra qalbu aċċetta l-post ta' kunsillier tal-qorti u librar tad-duka ta' Brunswick Lüneburg Johann Friedrich f'Hannover. Imbagħad, meta Ernst August laħaq flokħuh, Leibniz sar l-istoriku uffiċjali tad-dar ta' Brunswick. Ħafna mill-enerġija tiegħu ħliha jikteb l-istorja ta' dik il-familja. Biċċa xogħol li baqgħet tħabtu u ddejqu għan 30 sena sħaħ sakemm miet. Imma kien imħallas tajjeb, u minn barra li sifer u vjaġġa kien felaħ, daħal ukoll għal ħafna proġetti teknoloġiċi. L-aktar magħruf fosthom dak tat-tneħħija tal-ilma mill-minjieri tal-fidda fil-muntanji Harz. Proġett li għalih Leibniz ivvinta imtieħen u pompi ġodda. Kien imdaħħal fit-twaqqif tal-Akkademja tax-Xjenzi ta' Berlin, li tagħha nħatar president tal-omru fl-1701. Taħu kol ħafna pariri politiċi li d-duka Ernst August ta' Hannover, li s-suċessur tiegħu Georg Ludwig, li mbagħad sar ir-re George wieħed tal-Ingilterra, li l-imperatur Karlu VI, u l-gżar Pietru l-Kbir li għalih ħejja pjani għall-iżvilupp politiku, xjentifiku u ekonomiku tar-Russja u għat-twaqqif ta' Akkademija Xjentifika f'San Pietruburgu. ħadem ukoll mingħajr wisq suċċess għall-laqda bejn il-Knisja Kattolika u l-Knejjes Protestanti wara l-gwerer ħorox tas-seklu 17. Għalkemm huwa minnu li dawn l-impenji ħadulu ħafna żmien, Leibniz kiteb qatt kbir ta' saġġi u artikli filosofiċi u volum ma jitwemminx ta' ittri mibgħuta lil xi 1000 korrispondent. Fost ix-xogħlijiet tiegħu ta' min isemmi d-diskors fuq il-metafiżika, trattat qasir mibgħut lil Arnu fl-1686, is-sistema ġdida tan-natura u t-teodiċea, esse de teodise, difiża tal-ġustizzja divina u d-dim il-ħażen u d-batija tad-dinja. L-itwal xogħol ta' Leibniz ippubblikat f'ħajtu u ddedikat lir-Reġina Sofija Karlotta tal-Prussja li magħha kellu diskussjoni twal fuq il-fidi u r-reliġjoni. Fl-1714, Leibniz kiteb tnejn mill-aktar trattati osra importanti tiegħu, il-monadoloġija u l-prinċipji tan-natura u l-grazzja. Is-saġġi ġodda fuq l-intellett uman fihom kritika dialogata tal-filosofija ta' John Locke. Leibniz xtaq li Locke jirrispondi qabel jippubblikhom, imma l-filosofu Ingliż miet fl-1604 u x-xogħol ta' Leibniz ma rax id-dawl tax-xemx qabel l-1765, kważi 50 sena wara mewtu. Leibniz minn dejjem kien xi ftit fanfarun. F'sożitu kien magħruf bħala kortiġan eleganti, iħobb jilbes u jaf jiċċajta. Imma meta kiber beda jidher ridikolu, libes ilbies kollu frilli u parrokka kbira sewda. Sħabu l-konsillieri ma kinux jaraw ħelu, għax waqt li hu kien jgħaddi ħafna żmien imsiefer jew jitħallat man-nisa tal-familja rjali lilhom kien jindaħlilhom f'xogħolhom. U jekk fil-palazz kien hemm ħafna jissuspettaw li kien Kattoliku bil-moħbi, in-nies tal-belt kienu jqisuh ateju għax ma kienx jersaq lejn il-Knisja. Fl-1714, l-elettur Georg Ludwig, in-neputi ta' Johann Friedrich Schutile Duka ta' Brunswick-Lüneburg, li Leibniz serva taħtu, inħatar re tal-Ingilterra wara l-mewt tar-Reġina Anna. Leibniz ġi jiġri minn Vienna, fej kien ilu sentejjin dies mal-gbarat tal-qorti bit-tama li jagħmluh kanċiller, minkejja l-ordnijiet li kienu jaslulu minn Hannover biex jerġa' lura. Meta wasal Hannover sab li Georg Ludwig kien telaq lejn l-Ingilterra 3 qabel. Leibniz talbu jħallih jingħaqad miegħu Londra imma r-re qallu le. L-aħħar sentejn ta' ħajtu, Leibniz għaddihom f'Hannover, imdejja u minsi minn kulħadd. Jipprova jtemm l-istorja tad-dar ta' Brunswick li baqgħet imdendla monqu bħal blata ta' Sisifu. Miet fil-paċi fl-14 ta' Novembru 1716 wara ġimgħa fis-sodda bil-gotta u l-kolika. Kellu 70 sena. Sħabu l-kunsilliera ta' Hannover ma marrux għall-funeral, imma d-difna saret kif kellha ssir fi Knisja Luterana. Kart, Leibniz kien ifoss li dak li nafu ma jistriħx fuq sisin sodi, għax jonqsu dik iċ-ċertezza li jeħtieġ li kollu biex jissejjaħ xjenza. Kien ifoss li sakemm ma jitwarbux il-kundizzjonijiet li waslu għall-iżball, jibqa' dejjem il-periklu li nemmnu ħwejjeġ li mhumiex minnhom. Bħal Descartes ukoll kien jemmen fil-proċeduri matematiċi bħala l-aqwa mudell għal min irid jirraġuna. U kienu li ħareġ bl-idea ta' lingwa ideali jew karatteristika universali, magħmula biss minn simboli tal-aritmetika u l-alġebra, biex tieħu post il-lingwi naturali li kienu fil-fema tiegħu mimlija ekwivokazzjonijiet. Kull min juża din il-lingwa ideali biex jikteb u jirraġuna, jew ma jqaqat fl-iżball inkella jgħidilna Leibniz jekk jiżbalja jinduna waħdu u mingħajr tbatija fejn żbalja u jkun jista' joħroġ il-verità mill-fatti li jkollu quddiemu. imma jekk Leibniz kien jaqbel ma' Descartes li għandna nieħdu l-prekawzjonijiet kollha li nistgħu biex nevitaw l-iżball u li l-matematika bħala mudell tar-raġunar xejn ma jiżboqa, ma kienx jaqbel miegħu dwar il-firxa tad-dubju li għandna nibdew bih. Jekk niddubitaw kollox, jekk noħolqu ipoteżijiet bħal tal-ispirtu qarrieq li għandu l-ħila jitħaq bina f'dak kollu li naraw u nġarbu, mhux talli ma naslu mkien, talli lanqas biss nibdew. Minħabba l-firxa tad-dubju li beda bih, Descartes sab ruħu fis-sqaq, u biex joħroġ minnu kellu jagħmel użu minn ċerti premessi li ma kellu l-ebda dritt jużhom jekk ried jiddubita kollox. Qal Leibniz dan juri li l-biża li jista' jkun hemm xi ġenju malin bħal dak li semmi Descartes m'għandux iżomna milli naċċettaw ċerti prinċipji. Il-prinċipji li jibda bihom Leibniz għax jassumi l-validità tagħhom huma tnejn: il-prinċipju tan-non-kontradizzjoni li bih noddu bħala falz dak li meri li l-nifsu u bħala veru l-maqlub tiegħu, u l-prinċipju tar-raġuni suffiċjenti li bih ngħidu li l-ebda ħaġa ma tista' tiġri jew teżisti jekk ma jkunx hemm raġuni suffiċjenti għala tiġri jew teżisti dik il-ħaġa u mhux xi ħaġa oħra, fi kliem ieħor li xejn ma jiġri mingħajr raġuni. Minn dawn iż-żewġ prinċipji, Leibniz jgħid li nistgħu noħorġu r-regoli tal-loġika komuni u nintebħu jekk propożizzjoni hix vera jew falsa. Jekk insegwu dawn ir-regoli, nistgħu nibqgħu ċerti li l-konklużjonijiet tagħna jkunu veri. Biex nevitaw kull żball, jgħid Leibniz, m'għandna nagħmlu xejn ħlief nużaw ir-regoli tal-loġika dejjem u bl-akbar reqqa. Madankollu hemm limiti għal dak li nistgħu nsiru nafu. Alla biss jaf kollox b'mod perfett, u biss jaraf kollox b'mod ċar, distint, adekwat, intuittiv u komplet. Għax biex ikollok arfin komplet ta' xi ħaġa, trid tagħti definizzjoni sħiħa tan-natura tagħha, u biex tagħmel dan trid issemmi lista infinita ta' kwalitajiet. Trid tispeċifika r-relazzjoni tal-ħaġa li tkun ma' kull ħaġa oħra li teżisti fl-univers. Bil-limitazzjonijiet tagħna analiżi ta' dan it-tip, analiżi infinitament twila, lanqas jekk ngħixu mit-sena ma jirnexxilna nagħmluha, aħseb wara kemm irnexxilna naħkmu biħsiebna dawk il-kwalitajiet u l-aspetti kollha tal-ħaġa f'waqt wieħed u kollha f'daqqa. Alla biss jista' jagħmel dan, u biss jaf kollox b'mod perfett, għax u biss għandu nozzjoni kompleta ta' kollox. Imma dan ma jfissirx li ma nafu xejn. Anzi, dak li nistgħu nsiru nafu u biżejjed għal ħtiġijiet tagħna. Fejn jidħol it-tarif empiriku, dak li nistgħu nitgħallmu u limitat, għax qatt ma nistgħu narfu sew in-natura tal-oġġetti partikolari li jdawruna. Imma għal Leibniz din mhix biċċa serja. Dak li interessah u li jsir jaf aktar dwar l-istruttura bażika tar-realtà, in-natura ġenerali tal-ħlejja permezz tal-użu tar-raġuni, jiġifieri permezz tal-applikazzjoni ta' dawk iż-żewġ prinċipji bażiċi li beda bihom u riflessjoni fuq dawk il-ftit fatti empiriċi ewlenin li kapaċi niskopru. Kif jgħid fil-bidu tas-saġġ dwar ix-xjenza universali, ejjew għal-mument ninsew l-esperimenti u ejjew nikkonċentraw fuq kif nistgħu ntejbu x-xjenzi permezz tar-raġuni. Hija din l-enfasi fuq ir-raġuni b'kuntrast ma' l-esperjenza li waslet biex Leibniz u Spinoza, li juża l-istess metodu, jitlaqmu razzjonalisti. Jaqsam il-veritajiet kollha f'żewġ tipi jew kategoriji. Il-veritajiet tar-raġuni li huma neċessarji u li l-oppost tagħhom u impossibbli, u l-veritajiet tal-fatt li huma kontinġenti u li l-oppost tagħhom u possibbli. Ikun qed imeri lil innifsu minn jiġħad xi verità tar-raġuni, waqt li dan ma jkunx il-każ fejn jidħlu l-veritajiet tal-fatt li huma kontinġenti. Għalkemm s'hawnhekk l-affarijiet jidruċari mhumiex daqshekk sempliċi. Għax qal Leibniz f'kull proposizzjoni vera, il-predikat huwa dejjem miġbur jew imdaħħal fis-suġġett. Kif jgħidu nnifsu dejjem f'kull proposizzjoni affermattiva vera, neċessarja jew kontinġenti, universali jew partikolari, il-kunċett tal-predikat huwa b'xi mod inkluż f'dak tas-suġġett. Predikatum in est subjecto. Inkella ma nafx x'inhi l-verità, hekk jgħid fl-ittra li kiteb lill-Arnu fl-4 ta' Lulju tal-1686. Il-prinċipju li l-predikat qiegħed fis-suġġett, magħruf bħala l-prinċipju tal-inesse, l-iskolastiċi kienu japplikawh biss fejn jidħlu l-veritajiet neċessarji. Ngħidu aħna, fil-proposizzjoni t-trianglu għandu tliet naħat, il-kunċett ta' figura bi tliet naħat jista' jitqies bħala inklusi jew imdaħħal fil-kunċett ta' trianglu. Imma Leibniz wessa l-prinċipju tal-inesse biex ikopri l-veritajiet kollha u bekk donnu kien qed iħassar id-distinzjoni bejn veritajiet neċessarji u veritajiet kontinġenti li beda biha. Jekk nieħdu proposizzjoni bħal kalanċ qed jonħor, jekk il-predikat qed jonħor qiegħed fis-suġġett bħalma l-kunċett ta' figura bi tliet naħat qiegħed fil-kunċett ta' trianglu, jiġi li biżejjed inkunu nafu minu kalanċ biex inkunu nafu li qed jonħor, bħalma biżejjed inkunu nafu x'inhu trianglu biex inkunu nafu li għandu tliet naħat. Jew li biżejjed nanalizzaw il-propożizzjoni nifhmu x'ifissru t-termini li jikkomponuha biex narfu x vera jew falsa. Bekk donna tajpa l-kollox id-distinzjoni bejn veritajiet tar-raġuni u veritajiet tal-fatt li Leibniz innifsu jisħaq fuqha. Leibniz jipprova joħroġ minn dan l-isqaq billi jerġa' lura lejn il-kuntrast li semmejna qabel bejn kif jara fl-affarijiet intellett perfett u kif narfuhom aħna. Fejn tidħol il-verità kontinġenti, għalkemm il-predikat qiegħed ta' bil-ħaq fis-suġġett, aħna l-bnedmin ma naslu qatt li naraw li dan u hekk, għax m'għandniex il-ħila namlu analiżi infinita tat-termini. F'każijiet bħal dawn u biss Alla li jara fl-infinit kollu f'daqqa waħda li kapaċi jara kif il-predikat qiegħed fis-suġġett u jaraf a priori ir-raġuni perfetta għal dik il-verità. Fil-ħwejjeġ maħluqa dan isir a posteriori, mill-esperjenza. Alla, jgħid Leibniz, jara fil-ħwejjeġ kollha a priori bħala veritajiet eterni, għax għandu għarfien sħiħ ta' kull ma jeżisti. Il-bnedmin bil-maqlub ma jafu kważi xejn b'mod sħiħ u biss ftit ħwejjeġ a priori. Fejn jidħlu l-veritajiet empiriċi, aħna l-bnedmini kollha nistriħu fuq l-esperjenza, fuq l-osservazzjoni, biex nitalmu biċċa biċċa u b'mod imperfett dak li Alla jarah u jarfu kollu f'daqqa u b'mod perfett. Għal Alla m'hemm xejn kontinġenti, xejn fid-dinja li ħalaqu li seta' ġara mod ieħor. Alla, meta jara n-nozzjoni individwali ta' Alessandru, jilmaħ fiha fl-istess waqt il pedamentu raġuni tal-predikati kollha li jistgħu jingħadu dwaru. Bħal ngħidu aħna li se joħroġ rebbieħ fuq Dariu, sa ħansitra jaf a priori u mhux bl-esperjenza jekk kienx se jmut mewta naturali inkella bil-velenu. Imma waqt li Alla jara dan kollu b'mod perfettu f'ħakkatajn, aħna l-bnedmin ma naslu qatt biex nanalizzaw il-konnessjonijiet neċessarji bejn l-individwu u l-predikati kollha li għoddu għalih. Għax dan hu proċess infinit u għalhekk lilin mill-ħila tal-intellett uman. Alla jaf se jiġri lill-Alessandru għax għandu nozzjoni sħiħa tiegħu. Aħna jkollna nistennew u naraw, inkella insiru nafu mill-istorja. Bidħol għalhekk il-ħtieġa għall-inqas fejn nidħlu aħna l-bnedmin li niddistingu bejn il-veritajiet tar-raġuni u l-veritajiet tal-fatt. Il-veritajiet tar-raġuni huma a priori, jiġifieri huma prinċipji loġiċi jew konsegwenzi miġbuda minnhom. Il-veritajiet tal-fatt fejn nidħlu aħna l-bnedmin huma a posteriori, jiġifieri nitalmuhom mill-esperjenza. Huwa biss Alla li jaf il-veritajiet tal-fatt il-veritajiet kontinġenti a priori. Ngħidu li xi ħaġa hi verità tar-raġuni meta naraw li loġikament ma tistax tkun mod ieħor. najdu li i verità tal fat, meta naraw li empiricamente ti, najdu aħna meta naraw li ġrat. Joħroġ ċar minn dan li l-prinċipju li applika l-veritajiet loġiċi huwa l-prinċipju tan-non kontradizzjoni, waqt li dak li applika għal-veritajiet empiriċi huwa l-prinċipju tar-raġuni suffiċjenti. Mod ieħor kif kultant issir din id-distinzjoni bejn il-veritajiet neċessarji u l-veritajiet kontinġenti huwa dan. Għalkemm f'kull propożizzjoni affermattiva vera, kemm neċessarja kif ukoll kontinġenti, il-kunċett tal-predikatu b'xi mod imdaħħal f'dak tas-suġġett, il-veritajiet neċessarji jeżistu f'kull dinja possibbli, waqt li dan mhux il-każ fejn jidħlu l-veritajiet kontinġenti. Alessandru najdu aħna għalkemm jeżisti f'din id-dinja ma jeżistix neċessarjament f'kull dinja possibbli. Fil-fatt huwa biss Alla li jeżisti f'kull dinja possibbli. Mela la Alessandru ma jeżistix neċessarjament, kull verità dwaru hi kontinġenti. Al-kuntrarju, prinċipju bħal dak ta' non kontradizzjoni jew il-veritajiet matematiċi li mhumiex marbutin mal-eżistenza ta' din jew dik is-sustanza, huma veri f'kull dinja possibbli u għalhekk neċessarji. Jibqa' dejjem il-fatt madankollu li fuq dan l-Alessandru Alla jaf bil-qudiem kull verità li tista' tingħad dwaru, kull predikat li jottalih, għax għandu nozzjoni sħiħa tiegħu. Nistgħu nieħdu eżempju ieħor biex nifhmu aħjar. Jekk meta ngħidu li Ċesare qasam ir-Rubikon inkunu qed ngħidu l-verità, fil-propożizzjoni Ċesare qasam ir-Rubikon, il-predikat qasam ir-Rubikon skont Leibniz jagħmel parti minn nozzjoni sħiħa ta' Ċesare. Bekk li Ċesare qasam ir-Rubikon tiġi qisha verità neċessarja. Xi ħadd li ma qasamx ir-Rubikon ma setax ikun Ċesare, għax fin-nozzjoni sħiħa tiegħu ma kienx ikun hemm dak il-predikat. X'jibqa' mela mid-distinzjoni bejn verità neċessarja u verità kontinġenti? It-tweġiba ta' Leibniz tistrih fuq l-idea li f'ċertu sens hija verità neċessarja dwar Ċesare li qasam ir-Rubikon. Xi ħadd li ma qasamx dik ix-xmara ma setax ikun Ċesare. Imma nistgħu nimmaġinaw sitwazzjoni fejn Ċesare ma kienx jaqsam dik ix-xmara. Iva li kieku Ċesare ma kienx jeżisti. L-eżistenza ta' Ċesare bħal dik ta' Alessandru hija ħaġa kontinġenti tiddependi għal kollox mir-rida t'Alla. Hemm dinjiet possibbli li fihom dik il-persuna ma teżistix u li fihom l-avveniment li aħna niddeskrivuh bil-frażi Ċesare qasam ir-Rubikon ma jiġrix. U jekk ma jiġrix, dik il-propożizzjoni kienet tkun falsa. Al-kuntrarju, verità neċessarja hija vera f'kull dinja possibbli, hija universali u nafuha a priori, mentri Alla biss jaf il-veritajiet kontinġenti a priori, għax u biss għandu nozzjoni sħiħa tal-ħwejjeġ kontinġenti maħluqa minnu. Aħna nistgħu nsiru nafuhom biss a posteriori, mill-esperjenza jew mill-osservazzjoni, jew minn dak li naqraw. Toħroġ minn dan li qed ngħidu ċara daqs il-kristall id-differenza radikali fil-metafiżika ta' Leibniz bejn kif jara d-dinja Alla u kif narawha aħna. Alla jaf kollox a priori. Aħna nafu biss il-prinċipji loġiċi u matematiċi b'dal mod. Il-veritajiet l-oħra, il-veritajiet empiriċi kontinġenti, niskopruhom bil-mod ftit ftit mhux dejjem b'mod ċar u bl-esperjenza. X'inhi mela verità kontinġenti għal Leibniz? Hija verità li Alla jarafa a priori, għax għandu nozzjoni sħiħa ta' kull ma joħloq. Imma li aħna ma nistgħu qatt nuru li hi neċessarja bl-applikazzjoni tal-prinċipju tan-non kontradizzjoni, imma biss kontinġenti. Il-prinċipju li applika għal veritajiet kontinġenti u għal prinċipju tar-raġuni suffiċjenti. U meta jkun qed ifisser dan il-prinċipju, Leibniz jgħid ċar utont li għalkemm l-ebda ħaġa ma tiġri jew teżisti u l-ebda propożizzjoni ma tista' tkun vera jekk ma jkunx hemm raġuni suffiċjenti għaliex hi hekk u mhux mod ieħor, jgħid ukoll li fil-parti l-kbira tal-każi dawn ir-raġunijiet aħna ma nistgħux inkunu nafu x'ikunu.
għadkom kem smajtu In-Nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.